Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete slušati treći deo teksta Hirurgijom do Safo koji je napisala Janice Raymond. Jedno od pitanja koje transseksualac, a pogotovo transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja može da postavi, jeste pitanje samoodređenja. Ko je žena, a ko lezbejka feministkinja? Ali naravno oni postavljaju pitanja prema vlastitim pravilima, a mi moramo da odgovaramo na njih. Koliko je studentkinja koje su pisale o tako značajnoj feminističkoj temi kao što je da li bi žene trebalo da budu kamiondžije, inženjeri, bageristi i slično, imalo muške profesore koji bi na marginama rada naškrabali, ali koje su zaista razlike između muškaraca i žena? Muškarci su bili ti koji su definisali navodne razlike na osnovu kojih su držali žene daleko od takvih poslova i profesija, a feministkinje su utrošile mnogo energije da pokažu kako su te razlike, ako uopšte postoje, pre svega rezultat socijalizacije. Ipak razlike postoje i neke feministkinje su shvatile da su one važne, bilo da potiču od socijalizacije, bilo iz biologije, bilo iz celokupne istorije postojanja žene u patrijarhalnom društvu. Poenta je međutim da poreklo ovih razlika nije toliko važno pitanje i da verovatno nikada nećemo doći do potpunih odgovora na takva pitanja. No, mi smo primorane da uvek iznova pokušavamo da odgovorimo na njih. Transseksualci i transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje vraćaju nas na takva zastarela pitanja postavljajući ih na drugi način. I tako se feministkinje sukobljavaju i dele zato što se i dalje fokusiramo na patrijarhalna pitanja ko je žena, a ko je lezbejka feministkinja. Važno je za nas da razumemo da to možda nisu prava pitanja i da jedini odgovor koji možemo da im ponudimo jeste da znamo ko smo mi. Mi znamo da smo žene rođene sa ženskim hromozomima i anatomijom i bile mi socijalizovane da budemo takozvane normalne žene ili ne, patrijarhat nas je tretirao i tretirat će nas kao žene. Transseksualci nisu imali istu prošlost. Nijedan muškarac ne može imati istoriju koju smo imale mi koje smo rođene i locirane u ovom društvu kao žene. Transseksualac može imati istoriju želje da bude žena i da se ponaša kao žena, ali takvo polno iskustvo je iskustvo transseksualca, a ne žene. Hiruška operacija može dodati artificijalne spoljne i unutrašnje ženske organe, ali ne može dati prošlost one koja je rođena kao žena u ovakvom društvu. Šta je sa osobama koje su rođene sa oba polna organa ili hromozomskim anomalijama koje ih stavljaju u biološki interseksualnu situaciju? Mora se navesti da su praktično svi oni neposredno posle rođenja operisani kako bi anatomski bili muško ili žensko i odgajani u skladu sa socijalnim polnim identitetom i ulogom koja se formira prema njihovom telu. Osobe čiji se polni ambiguitet otkrije kasnije tokom odrastanja određuju se u skladu s tim da li su bili odgajani kao muška ili ženska deca do tog trenutka. Prema tome, svi oni koji su operisani neposredno nakon rođenja praktično imaju istoriju osoba koje su rođene kao muško ili kao žensko, a oni koji su izabrali pol kasnije tokom odrastanja, hiruški su usaglasili telo prema svojoj prošlosti. Kada i ako dođe do hiruške promjene, oni ne postaju suprotni pol posle duge prošlosti u kojoj su funkcionisali i bili tretirani kao drugačiji. Iako popularna literatura o transseksualizmu implicira da je priroda pogrešila u slučaju transseksualnih osoba, društvo je u stvari napravilo grešku kada je stvorilo uslove koji su doveli do transseksualnog rascepa tela i duše. Interseksualni ljudi su rođeni sa hromozomskim ili hormonalnim anomalijama koje se mogu povezati sa određenim biološkim poremećajima, dok transseksualizam ne spada u tu kategoriju. Izrazi poput priroda je pogrešila služe jedino tome da zbune i iskrive problem, pomerajući fokus sa socijalnog sistema koji je aktivno opresivan. Takav jezik uspeva da okrivi amorfnu prirodu koju pokušava da predstavi kao opresivnu i nadležnu da kontroliše hormone i manipuliše instrumentima za operacije. Kad govorimo o značaju istorije za samoodređenje, moramo da postavimo dva pitanja. Da li bi osoba trebalo da želi da promeni njenu, odnosno njegovu ličnu i socijalnu istoriju? I ukoliko želi, kako bi takva osoba uopšte mogla da promeni svoju istoriju na najiskreniji i integralan način? U odgovoru na prvo pitanje, svako ko je živeo u patrijarhalnom društvu mora da promeni ličnu i socijalnu istoriju kako bi postao ono što jeste. Ne smemo dozvoliti istoriji da nam određuje granice, život i naš doživljaj sopstva. Žene koje su feministkinje očigledno žele da promene delove njihove istorije žene u ovom društvu. Neki muškarci koji se iskreno bave feminističkim pitanjima žele da promene njihovu istoriju muškarca, a transseksualci žele da promene njihovu istoriju želje da budu žene. Naglašavajući važnost ženine prošlosti za žensko samoodređenje, ne zastupam statičan pogled na takvu prošlost. Važnije je, međutim, kako osoba menja ličnu prošlost na najiskreniji i integralan način u želji da sruši opresiju polnih uloga. Da li bi muškarci koji nisu transseksualci, a žele da se bore protiv seksizma, trebalo da preuzmu identitet žene ili lezbejke feministkinje, čuvajući istovremeno svoju mušku anatomiju netaknutom? Zašto bi kastrirani muškarci preuzimali ove identitete i samoodređenja i pritom dobijali aplauze zbog toga? U kojoj meri bi određeni crnci trebalo da prihvate belce koji su se podvrgli medicinskim zahvatima promjene boje kože i koji bi tvrdili da oni ne samo da imaju crnačko telo, nego i crnačku dušu? Da li transseksualka može da nasluti samoodređenje lezbejke feministkinje samo zato što to želi? Ili ovo konkretno samoodređenje proizilazi iz određenih uslova koji su endemični za žensku biologiju i prošlost? Žene preuzimaju samoodređenje od feministkinja ili lezbejki zato što to određenje stvarno proizlazi ne samo iz činjenice da su rođene sa XX hromozomima, već iz cele prošlosti ženine i toga šta znači biti rođen sa XX hromozomima u ovom društvu. Bilo bi mnogo iskrenije od transseksualaca da su se bavili specifičnim oblikom njihove polne agonije koje ih navodi da žele operaciju promjene pola. Ova polna agonija proističe iz činjenice da su rođeni sa XY hromozomima i želje da su rođeni sa XX, kao i iz karakteristične životne prošlosti koja je stvorila takvu nevolju. Mesto gdje će oni rešavati taj problem nije međutim u ženskoj zajednici. To mesto na kojem treba da se suoče s problemom i da ga reše nalazi se među njima samima, transseksualcima. Pojedinac bi trebalo da ima mogućnost da napravi izbor u pogledu toga ko želi da bude, ali da li bi ljudi trebalo da imaju mogućnost za bilo koji izbor? Da li bi belac trebalo da ima mogućnost da postane crnac, na primjer? Pitanje je moralne prirode, da li je u redu imati takav izbor, a ne da li je to moguće. Da li bi pojedinci trebalo da imaju mogućnost izbora koji skriva određene aspekte naše egzistencije od drugih ljudi koji imaju pravo da znaju? Izbora koji podrazumeva da se hrane tuđom energijom i osnažuju opresiju. Jill Johnson je prokomentarisala da mnoge žene posvećeno rade za rekonstruisane muškarce. Ovo uglavnom znači da žene na suptilan ili manje suptilan način podstiču svoje muškarce na androgino ponašanje i postupke. Žene koje prihvataju transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje kažu da su ti muškarci zaista rekonstruisani u najbazičnijem smislu koji bi žene mogle da požele, to jest oni su platili svojim testisima da bi se borili protiv seksizma. Naposletku ipak rekonstruisani muškarac postaje rekonstruisana žena i očigledno osjeća se kao ravnopravan sa onima koje su rođene kao žene, u smislu njegovog pripadanja ženskom polu. Jedan transseksualac je otvoreno izjavio da osjeća da su transseksualni muškarci koji su postali žene nadmašili one koje su rođene kao žene. Biološke žene ne mogu posjedovati posebnu snagu, senzitivnost i saosećanje i u perspektivi to može da potekne samo iz transseksualnog iskustva. Oslobođene stega menstruacije i trudnoće, transseksualne žene su očigledno daleko superiornije od genetskih žena na mnogo načina. Biološke žene postaju prilično prevaziđene, a budućnost pripada transseksualnim ženama. Mi to znamo, a možda neki od vas već naslućuju. Sve što vam je ostalo je vaša mogućnost da rađate, ali u svetu koji će crći da bi nahranio 6 milijardi ljudi do 2000. godine, to je negativno preimućstvo. Na kraju žene moraju da se zapitaju da li su transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje isto što i mi? Da li su ravnopravne sa nama? Pitanja ravnopravnosti često se fokusiraju na proporcionalnu ravnopravnost, tipa ista plata za isti posao ili jednaka prava na zdravstveno osiguranje. Ne mislim na ravnopravnost u ovom smislu. Pre mislim na ravnopravnost kao kvalitet, prirodu ili status i sposobnost da ispuni uslove situacije. U tom smislu transseksualci nisu jednaki sa ženama i nisu jedna od nas. Oni nisu ravnopravni ni po kvalitetu, prirodi ili statusu, niti po sposobnosti da ispune uslove situacije sa ženama koje su ceo svoj život provele kao žene. Jill Johnston je napisala o lezbejskom feminizmu: suština nove političke definicije je grupisanje po ravnopravnosti. Žene i muškarci nisu ravnopravni i mnogi iskreno sumnjaju da su to ikada bili i da bi ikada mogli da budu. Transseksualci nisu ravnopravni sa nama na osnovu njihove prošlosti. Možda je ono što nas vraća na političku neophodnost grupisanja po jednakosti naše nepoverenje prema muškarcu kao biološkom agresoru. Iako smo i dalje praktično nemoćne, jedino konstantnim pridržavanjem ovog mučnog principa moći koja pripada biološki jednakima, muškarci su ostalom dobro demonstrirali uspeh ovog principa, žene mogu jednog dana da postignu autonomnu egzistenciju. Transseksualci ne ispoljavaju običajnu faličku agresiju. Umjesto toga oni zlostavljaju ženska tela tako što prisvajaju artificijelne ženske organe kao svoje. Transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje ugrožavaju ženske rezervate autonomne egzistencije. Njihova egzistencija unutar ženske zajednice praktično dokazuje obavezu da žene ne treba da žive bez muškaraca ili bez rekonstruisanih muškaraca. To kako će se feministkinje postaviti prema ovom izazovu uticaće na budućnost našeg pokreta, samoodređenja i moći postojanja. U konačnom ishodu transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje posjeduju iste karakteristike kao i druge žene koje je kreirao muškarac, izmišljene lezbejke sa stranica Playboya. S vremena na vreme Playboy i slični magazini izdaju takozvane SAFO ilustracije. Nedavno su se neki muški fotografi probili na tržište prikazujući pseudolezbejke u različitim pozama, odeći i kontekstima koje može da domašta samo muški um. Ukratko, način na koji je fizički odnos ovih žena prikazan na fotografijama imitira način na koji muškarci svojim šapama dodiruju žene. Muškarci prikazuju lezbejsku ljubav onako kako bi oni želeli da ona izgleda i šta bi trebalo da bude. Transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje odaju iste karakteristike pseudolezbejske propagande. I Playboyeve pseudolezbejke i transseksualne pseudolezbejke šire pravu, čitaj muški definisanu sliku lezbejke koja se posljedično posredstvom masovnih medija filtrira u svesti javnosti kao istinita. Kasapljenjem pravog samoodređenja lezbejke muškarci oblikuju njenu sliku i postojanje prema svom sopstvenom viđenju. Kako je Lisa Buck komentarisala, u transseksualizmu uistinu njihova reč je telom postala. Transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje nastoje da funkcionišu kao one koje kreiraju sliku o lezbejkama feministkinjama, ne samo za široku publiku, nego i za žensku zajednicu. Njihova šarada o lezbejkama prodire u žensku svest kroz feminističke medije kao prava stvar. Tragičnost ove parodije ogleda se u tome što u njoj realnost i samoodređenje lezbejke feministkinje bivaju iskasapljeni. Lezbejke feministkinje koje prihvataju transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje kao jednake njima, kasape svoju ličnu istinitost. Broj rasa žena koje medicinska nauka može da kreira je beskonačan. Imamo žene koje su hormonski zavisne od estrogen substitucione terapije, koja će im navodno omogućiti novi život u večnoj ženstvenosti. Postoje također histeroktomisane žene, pročišćene od njihovih potencijalno letalnih organa u profilaktičke svrhe. Najzad postoji i ona muško, transseksualni muškarac konstruisan u ženu. A ogranak ovog soja je transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja. Sve ove pojave nam skreću pažnju na specifičnu ulogu koju je medicina odigrala u kontrolisanju ovih devijantnih ili potencijalno devijantnih žena. Transseksualno carstvo je naposletku medicinsko carstvo utemeljeno na patrijarhalnom medicinskom modelu. Ovaj medicinski model obezbedio je legitimitet za lečenja i operacije transseksualaca. U ime terapije medikalizovao je moral i društvena pitanja opresije polnih uloga, brišući tako njihovo najdublje značenje. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći, završni deo teksta Hirurgijom do Safo koji je napisala Janice Raymond. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Transseksualno carstvo, prvi put objavljene 1979. godine u izdanju Bacon Pressa, prevela je s engleskog jezika Ivona Kustudić, čitala je Marica Milčanović.